السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada semua yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan yang paling besar kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, dalam mukadimah ini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan talabul ilmi, yang kedua berkaitan dengan dakwah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, yang sering saya ulang dalam kajian-kajian bahwa kita nuntut ilmu ini agar kita ini tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti bukan sekedar antum datang nuntut ilmu, nyatat, kemudian sudah selesai pulang. Tapi bagaimana dengan kita nuntut ilmu, kita datang ke kajian, kita belajar Quran, belajar sunnah, belajar kitab-kitab para ulama salaf, menambah iman kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, Imam Ahmad rahimah mengatakan Aslul ilmi khasyatullah, pokoknya ilmu itu takut kepada Allah. Jadi kita belajar ini bagaimana supaya kita takut kepada Allah. Dan antum perhatikan di dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kepada para anbiya wal rusul untuk mendakwahkan dakwah ini agar mereka takut kepada Allah SWT, agar takut kepada Allah. Dan antum perhatikan juga bahwasanya Allah menyuruh kita mengingatkan manusia agar mereka takut kepada Allah. Tadi disebutkan oleh imam di akhir surah Qaf, wa dzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Wa dzakkir bil qur'an, ingatkan dengan Quran bagi siapa yang takut kepada ancaman Allah. Jadi ketika orang berdakwah itu bagaimana supaya orang ini takut kepada Allah SWT. Kita juga demikian, kita nuntut ilmu supaya tambah rasa takut kita kepada Allah SWT, bukan tambah berani. Seperti sekarang banyak dengan dinuntut ilmu tambah banyak berbuat dosa, tambah banyak berbuat maksiat, tambah kurang ajar kepada orang tuanya. Enggak boleh dalam Islam. Maksudnya dia nuntut ilmu tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, bukan tambah jauh, bukan melanggar. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya Kitabul Akhlaq Wasiyar, kata Imam Ibn Hazm rahimahullah, beliau wafat tahun 456 Hijriah, dan kitabnya yang ma'ruf, yang terkenal adalah Al-Muhalla. Kata beliau begini: ajallul ulumi ma qarrabaka min khaliqika ta'ala wa ma'anaka ala al-wusuli ila ridahu. Kata Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, yang wafat tahun 456 Hijriah, dalam kitabnya Kitabul Akhlaq Wasiyar, di halaman 89 cetakan Dar Ibn Hazm. Kata beliau rahimahullah, ajallul ulumi ma qarrabaka min khaliqika ta'ala wa ma'anaka ala al-wusuli ila ridha. Arti ilmu yang paling mulia adalah yang dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang paling mulia yang dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah Ta'ala. Wa ma'anaka al-wusuli ila ridha. Dan apa saja yang dapat membantu kamu untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja yang membantu kamu untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang paling utama itu, yang paling mulia, bagaimana kita dekat kepada Allah. Artinya dengan kita ngaji, nuntut ilmu, tambah dekat kepada Allah. Tambah rajin ibadahnya, tambah rajin sholatnya, tambah rajin baca Qur'annya, tambah taat kepada kedua orang tua, dan yang lainnya. Gitu. Tambah rajin baca bukunya, bukan tambah malas, bukan tambah jauh. Gitu. Nah, kadang-kadang orang merasa kalau sudah nuntut ilmu, wah sudah puas, saya sudah, Masya Allah sudah nuntut ilmu, mujahid, udah jihad. Setelah itu udah selesai, ya, tidak berusaha bagaimana mengamalkan. Orang berusaha berlomba-lomba dalam mengamalkan, dan harus ada tertanam dalam diri kita bagaimana dengan nuntut ilmu itu tambah rasa takut kepada Allah, tambah ketakwaan kepada Allah, tambah berusaha bagaimana kita membersihkan hati kita dari semua kotoran-kotoran hati. Dari kesyirikan, dari riya, dari kesombongan, dari keangkuhan, dari ketamakan kepada dunia, dari dengki kepada orang, dari hasad, dan yang lainnya. Mestinya berusaha seperti itu. Bukan untuk ilmu, tambah hasadnya, tambah kepada orang, tambah hasad kepada temannya, tambah dengki, tambah ini, tambah rakus kepada dunia. Berarti enggak bersih hatinya. Apa antum enggak ingat, apa antum enggak hafal doa yang Nabi selalu berdoa kepada Allah, dan sering saya sampaikan. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi mohon kepada Allah, ya Allah aku mohon kepada engkau, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat lemah, sifat malas, sifat penakut. Jadi Allah mana'ubikum ajzi wal kasal, sifat lemah, sifat malas, wal jubni wal bukhl wal haram, dari sifat penakut, sifat bakhil, umur pikun, wa azabil qabr, dan aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Ya Allah berikan kepada hatiku ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah berikan kepada hatiku taqwanya. Wa zakkiha, ya Allah bersihkan hatiku. Anta khairu man zakka, engkau yang paling baik untuk membersihkannya. Anta wali wa maulaha, engkaulah pelindungnya dan engkaulah penolongnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. doa kepada Allah agar hati kita dibersihkan. Antum bisa baca dalam sujud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Doa kepada Allah. Jadi antum menuntut ilmu itu tujuannya untuk itu, suci tujuannya, mulia tujuannya. Bagaimana kita membersihkan, bukan sekedar kita berbangga-bangga dengan ilmu, bukan. Bukan kita bikin grup-grup ilmu, bukan. Bukan tambah sombong, bukan. Tapi tambah merendah, tambah tawadu, tambah tunduk, tambah dekat kepada Allah Taala. Itu orang menuntut ilmu. Ini harus kita perhatikan dalam masalah kita talabul ilmi. Kemudian dalam kitab itu juga Ibnu Hazm juga pernah menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kamu, jangan lihat kepada yang di atas, karena supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi Nabi menyuruh kita melihat kepada yang bawah kita. Banyak di bawah kita orang yang susah, orang yang gak punya, orang yang miskin, orang yang papa, orang yang mengalami kesulitan, sakit. Lihat kepada yang di bawah kita yang lebih susah daripada kita. Wala tanzur ila man huwa fawqakum, jangan lihat kepada yang di atas, yang punya kekayaan, punya kedudukan, punya segala macam. Jangan lihat yang atas, tapi suruh lihat yang bawah. Fahuwa ajru ala tazdir ni'mat, karena itu lebih patut, lebih pantas untuk kalian supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Nah, Ibnu Hazm mengatakan begini dalam kitabnya Al-Akhlaq wa Siyaqatul, undur fil mali wal hali wassihati ila man dunaka wanzur fid dini wal ilmi wal fadaili ila man huwa fawqaka. Kata Imam Ibn Hazm rahimahullah, undur fil mali, lihatlah tentang masalah harta, tentang keadaan, tentang kesehatan, kepada yang di bawah kamu. Tapi lihat dalam masalah agama, masalah ilmu, masalah keutamaan dalam dia beribadah kepada Allah, lihat kepada yang atas. Jadi masalah harta, kita umpamanya punya hari ini cuma punya 5.000 rupiah, jangan lihat yang atas. Yang atas masya Allah duitnya banyak, jangan. Lihat yang bawah. Di bawah kita banyak yang gak punya uang, yang gak punya apa-apa, bahkan gak punya beras, cuma satu gelas saja beras yang ada. Lihat kepada yang bawah, yang lebih susah dari kita. Dalam keadaan kita masih baik, alhamdulillah kondisi kita. Kepada kesehatan, kalau kita sakit, lihat kepada yang lebih susah dari kita. Kita sakit nih, banyak di rumah sakit yang orang gak bisa apa-apa, sampai minum pun diambilkan, sampai kamar mandi harus dibopong, kita masih bisa jalan alhamdulillah. Supaya kita bersyukur kepada Allah. Meskipun kita sakit, masih banyak orang yang lebih susah, lebih sakit daripada kita. Supaya kita bersyukur kepada Allah Taala. Jadi lihat kepada yang bawah. Tapi dalam masalah agama, dalam masalah ilmu, lihat kepada yang atas. Banyak orang berilmu, dia nuntut ilmu, dia hafal Quran, hafal hadis. Kita mengajar bagaimana kita berusaha untuk seperti dia. Dianjurkan seperti itu. Itu yang Nabi sebutkan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dua, kepada dua orang. Maksudnya hasadnya giftah, kepada orang diberikan Al-Quran yang dia memahaminya dan dia mengamalkannya. Yang kedua, kepada orang yang punya harta dan dia selalu sedekah dengan hartanya itu. Boleh kita seperti itu, melihat kepada agama ini, ilmu ini, kita kepada yang atas. Ke orang dia bisa berilmu, bisa menguasai Quran, hadis, kita pengen seperti itu. Itu boleh, gak ada masalah. Jangan kita merasa cukup dengan apa yang ada, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang berilmu, kita ingin seperti mereka. Atau keutamaan dalam ibadah, mereka bisa ibadah, mereka bisa sholat 5 waktu di masjid, bisa melakukan salat rawatib, bisa bangun tengah malam, bisa puasa, bisa baca Quran sehari dua juz atau satu juz. Kita ingin seperti dia, berusaha untuk mengamalkan. Jangan cuma keinginan, tapi berusaha mengamalkan. Lihat kepada yang di atas kita dalam masalah ilmu dan agama itu. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, ini berkaitan dengan masalah ilmu dan adab-adabnya banyak. Saya ingin jelaskan juga yang kedua berkaitan dengan dakwah. Orang dakwah ini siapa aja masuk ke medan dakwah. Orang yang tidak punya ilmu masuk ke medan dakwah. Dalam Islam enggak boleh. Syarat orang berdakwah harus berilmu. Kalau dikatakan ilmu, artinya dia berusaha untuk memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Allah berfirman di dalam surah Yusuf. Di ayat 108 Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, kata Allah, qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Allah menyebutkan dalam ayat ini agar kita berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ila Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Antum lihat ayatnya, buka surahnya, surah Yusuf ayat 108. Antum lihat. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Arti dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada suku, bukan kepada yang lain. Ad'u ila Allah. Dakwah itu mengajak manusia ke Allah. Dan selalu Allah kaitkan dalam masalah dakwah, dakwah ila Allah. Dakwah ila Allah. Atau ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Ajak manusia ke jalan Allah. Dan Allah menyebutkan, enggak ada perkataan yang paling baik di muka bumi ini kecuali orang yang berdakwah di jalan Allah. Allah sebutkan dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah menyebutkan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada perkataan yang paling baik di muka bumi ini melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Wa amina salihan, dan diberamal salih. Wa qala innani minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Surah Fusilat ayat berapa? Dalam surah Fusilat, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amina salihan wa qala innani minal muslimin. Jangan bengong, buka mushafnya, lihat ayat di ayat 33. Artinya dalam surah Fussilat ayat 33. Jadi Allah menyebutkan bahwa dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Dan kalimat ad'u ila Allah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, at-tanbih 'ala al-ikhlas. Artinya dakwah itu wajib ikhlas karena Allah. Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Tapi bagaimana kita mengajak manusia ke jalan Allah dengan ikhlas? Ad'u ila Allah. Ala basira, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Arti dakwah ini harus dengan ilmu. Bukan kepintaran berbicara, bukan kepintaran retorika, bukan. Tapi bagaimana dia menguasai Quran dan sunnah ala fahmi salam. Sekarang ini dakwah macam-macam sudah orang. Dianggap dakwah ketika dia bicara ceramah. Dianggap kalau orang udah ngomong depan mimbar ini, udah di podium, dianggap dakwah. Meskipun dia mengkritik pemerintah, atau dia ngocak, atau dia gak bawa apa-apa, gak bawa dalil wala apa. Yang penting pinter retorikanya, orang senang. Ini bukan dakwah. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Yang pokok dalam dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah namanya. Itulah yang didakwakan oleh para anbiya wa rasul alaihi salatu wassalam. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya an i'budullaha. Dan kalian semua beribadah kepada Allah. Wa ijtanibut taghut, jauhkan taghut. Jauhkan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Jauhkan mereka itu. Itu dakwah. Arti dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan dakwah itu ngocak, bukan jalan-jalan. Dianggap sekarang rusak nih dakwah. Main sepeda dianggap dakwah. Main motor dianggap dakwah. La haula wala. Dianggap main-main agama ini oleh mereka. Enggak boleh dalam Islam. Dakwah itu keseriusan, kesungguhan. Dan Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz." Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Nabi yang suruh sungguh-sungguh dalam kita berdakwah ini, bukan main-main. Bukan ketawa, bukan ngocak dakwah ini. Bukan ngajak kepada kelompok, bukan, tapi bagaimana kita menegakkan agama ini. Dan dia tujuan dakwah, antum catat, ada 3 tujuan dakwah. Yang pertama, supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan mengancam supaya tidak ada alasan lagi manusia di hadapan Allah sesudah diutusnya para rasul alaihimu salatu wassalam. Dan adalah Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Arti rasul-rasul yang diutus oleh Allah memberikan kabar gembira. Dengan apa? Dengan sorga. Dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada yaumul akhir. Dan mengancam bagi mereka. Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak beriman, mereka akan diazab oleh Allah. Akan dimasukkan ke neraka. Selalu tuh, dai itu antara dua. Memberikan kabar gembira dan mengancam. Bashir wa nadhir. Selalu memberikan kabar gembira kepada manusia dan juga mengancam manusia. Dan selalu dakwah itu seperti itu. Ketika orang hanya memberikan kabar gembira aja kepada manusia, maka nanti orang akan lalai. Jadi harus dua, bashirun. Kalau orang hanya mengancam saja, nanti orang akan putus asa dari rahmat Allah. Jadi harus seimbang antara dua ini, bashir wa nadhir. Itulah dakwah. Yang pertama kali mereka dakwakan, para anbiya wa rasul, mendakwakan dakwah tauhid. Karena Allah menciptakan manusia ini dan jin untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Nah, tugasnya para nabi menjelaskan kepada mereka bagaimana mentauhidkan Allah. Dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Supaya apa? Supaya gak ada alasan lagi bagi manusia. Gak ada alasan nanti manusia mengatakan dakwah Allah, ya Allah. Gak ada rasul yang diutus. Gak ada da'i yang mendakwakan dakwah tauhid di tengah-tengah kami. Akan menuntut nanti manusia. Enggak ada. Di tempat kami ini enggak ada dakwah, enggak ada orang mendakwakan dakwah tauhid. Yang terkenal di sini apa? Dai-nya nanti di hadapan Allah pada zaman. Dituntut oleh Allah. Kamu diberikan oleh Allah ilmu, kenapa kamu enggak dakwakan dakwah tauhid kepada manusia? Akan dituntut di hari kiamat orang-orang seperti ini. Kita harus dakwakan dakwah tauhid. Itulah pokok semua para anbiya wa rasul al musallam yang diutus. Bagaimana mendakwakan dakwah tauhid agar manusia semua beribadah kepada Allah, agar manusia semuanya meninggalkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik ini menghapuskan seluruh amal, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi, dan menghapuskan seluruh amal, dan tempatnya neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya orang yang berbuat syirik. Maka ini dakwah. Jadi harus kita berusaha bagaimana menegakkan dakwah tauhid ini di hadapan umat ini. Itu yang paling pokok, bukan yang lain. Dan yang dakwah tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang yang gak berilmu gak boleh masuk di medan dakwah ini. Ini akan merusak. Orang yang bodoh akan merusak, seperti yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang kedua, di antara tujuan dakwah memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus. Memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus. Bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Asy-Syura di ayat 52, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Begitu juga di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 73, wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau mengajak mereka ke jalan yang lurus. Dan itu yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Arti jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah berikan nikmat. Siapa yang berikan nikmat? Para anbiya wa rasul alaihi wasallatu wasalam. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu jalan yang lurus. Bagaimana mereka menempuh jalan yang lurus? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu perhatikan tuh. Yang dikatakan siratul mustaqim, artinya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Makanya disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 51, inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim. Inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim. Dan ini berapa kali Allah ulang dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Maka beribadah kepada Allah, ini jalan yang lurus. Arti mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, merupakan jalan yang lurus. Itu yang pertama, makna pertama. Kemudian baru nanti siratul mustaqim disebutkan lagi, yaitu berpegang kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf, dengan dasar ayat dalam surah Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang berikan nikmat siapa? Itu para anbiya rasul dan para sahabat. Makanya Allah menyebutkan jalan yang lurus itu hanya satu. Dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman, sungguh ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutan lurus. Wa la tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu jalan Allah. Demikian Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Arti ketika Allah menyebutkan ayat ini, Nabi menjelaskan bagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi menjelaskan. Artinya Nabi menggaris satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu di jalan-jalan yang pendek. Kata Nabi SAW, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Enggak ada satupun jalan-jalan ini melainkan ada setan. Kan Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalan yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'u subul, jangan ikuti jalan yang lain. Jalan yang lain Nabi gariskan tuh beberapa garis. Berupa apa? Garis ini mesti ada setan. Garis ini merupakan kelompok-kelompok, firqah-firqah, pemahaman-pemahaman, aliran-aliran yang sesat semuanya, yang membawa manusia ke neraka. Semua mesti ada setan di atasnya. Itu yang mengatakan demikian Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat ini. Yang Nabi suruh ikuti jalan lurus, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Arti wajib mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Gitu. Jadi yang pertama, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, kita belajar Quran wa sunnah fahmi salaf. Amalkan agama ini sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah. Di antara tujuan dakwah, masih yang kedua, memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus, dan juga kita bagaimana mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Di awal surah Ibrahim, di awal surah Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, litukhrijan nasa minal dhulumatil nur, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Anda perhatikan, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan apa? Yang pertama, kegelapan syirik. Manusia dalam kegelapan, kesyirikan, berbuat kesyirikan. Dan manusia setiap hari berbuat kesyirikan. Di mana-mana di muka bumi ini orang berbuat kesyirikan. Di Indonesia ini banyak, di Indonesia banyak, jutaan orang berbuat syirik. Bukan satu dua orang, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, jutaan orang, puluhan juta orang berbuat syirik. Kewajiban para da'i bagaimana menyelamatkan mereka, agar mereka keluar dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Dan manusia yang ada ini semua dalam kebodohan. Min dhulumatil jahal ila nuril ilm, keluarkan mereka dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Mereka dalam kebodohan, enggak ngerti agama sama sekali. Kita ajak mereka kepada ilmu. Yang dikatakan ilmu Quran wa sunnah la fahmi salaf. Itu usahanya para dai. Bukan dibodohkan orang, bukan orang disuruh taklid, bukan. Orang muqallid enggak pernah jadi ahli ilmu selama-lamanya, kata Imam Al-Qayyim. Orang taklid enggak akan jadi ahli ilmu selama-lamanya. Kita harus berpegang teguh pada Quran wa sunnah al-fahmi salam. Bukan disuruh taklid kepada manusia, bukan. Hatta para imam juga melarang mereka untuk taklid. Hatta para imam, A'immatul Arba, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahullah, melarang untuk taklid. Mereka suruh mengikuti dalil Quran dan sunnah al-fahmi salam. Dan ini sudah saya bawakan beberapa kali di majelis ini. Jadi kita keluarkan manusia dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu, dan seterusnya nanti seperti itu. Dari kegelapan bid'ah kepada sunnah. Mereka semua banyak mengerjakan bid'ah. Diam para dai-nya untuk menjelaskan masalah ini. Jelaskan. Jelaskan hadis Nabi yang mengancam tentang bid'ah, karena bid'ah ini merusak, merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak persatuan. Bid'ah ini, sebagaimana syirik merusak persatuan, bid'ah juga merusak persatuan. Merusak bid'ah ini, maka wajib dijelaskan kepada manusia bagaimana mereka selamat dari kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah. Dengan izin Allah, kepada jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Yang ketiga kita berdakwah tujuannya supaya kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Supaya lepas tanggung jawab di hari kiamat nanti. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah tatkala segolongan umat di antara mereka mengatakan, kenapa kalian, artinya para dai ini, kenapa kalian menasihati satu kaum yang Allah pasti membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang pedih. Qalu, mereka berkata, arti para dai ini yang memberikan nasihat kepada umat ini mengatakan, ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, agar kami tidak punya alasan, agar kami ini lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat dan agar mereka bertakwa. Ada dua alasannya disebutkan. Yang pertama alasannya agar kami lepas tanggung jawab, enggak dituntut oleh Allah di hari kiamat. Kenapa kamu enggak mendakwakan? Enggak bisa katakan ini orang udah berbuat syirik, udah berbuat maksiat, sudah sampaikan, enggak cukup sekali. Enggak cukup dua kali, harus terus dakwah, siang malam mendakwakan dakwah tauhid. Enggak cukup sekali. Sama seperti keluarga kita. Kita mengingatkan keluarga kita, Allah memerintahkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Apa cukup? Salat, nak, salat, nak. Kamu salat. Enggak cukup. Terus. 10 tahun enggak salat pukul. Yang suruh Rasulullah SAW suruh pukul. Enggak boleh berhenti. Ingatkan terus. Tentang pakai jilbabnya, tentang salatnya, tentang zikirnya, tentang ketakwaan dia kepada Allah. Terus setiap hari. Diingatkan. Enggak cukup sekali. Ribuan kali. Sama seperti ini. Ini umat sudah berbuat syirik, berbuat, kita sudah nasihati. Terus enggak berhenti. Supaya apa? Yang pertama, ma'dziratan rabbikum. Supaya kita enggak punya alasan lagi. Artinya kita lepas tanggung jawab dari Allah bahwa kita sudah nasihati. Yang kedua, yaitu wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka takwa. Kan kita enggak tahu. Mudah-mudahan mereka berubah nanti. Kan Nabi SAW ketika mendakwakan kepada tokoh-tokoh Quraisy, Nabi enggak tahu bahwa sebagian mereka kemudian beriman di akhir hayatnya Nabi SAW. Berapa tahun Nabi dakwakan, bukan sebentar. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tapi kan ada tokoh-tokoh yang kemudian beriman di akhir hayat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak menghukumi apa-apa. Dia agar mereka bertakwa. Kalau sudah seperti itu kita ingatkan dan kita larang manusia dari kemungkaran-kemungkaran, kemungkaran syirik, kemungkaran bid'ah, kemungkaran maksiat, kemungkaran yang lainnya. Kalau sudah ingatkan dan mereka tetap, ketika Allah mengazab semuanya ini, akan diselamatkan orang itu oleh Allah Taala. Antum lihat di ayat 165-nya. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil suu' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kaanu yafsuqun. Tatkala mereka lupa dari apa yang sudah diperingatkan dengannya. Sudah diperingatkan berkali-kali tentang bahaya syirik, bahaya bid'ah, bahaya maksiat, tetap mereka lakukan juga. Anjayna alladziina yanhauna 'anil suu'. Kami selamatkan orang-orang yang melarang manusia dari kejelekan, yang melarang manusia dari kesyirikan, yang melarang manusia dari bid'ah, yang melarang manusia dari maksiat, diselamatkan oleh Allah mereka. Karena orang yang mengingkari kemungkaran, kedudukannya tinggi, derajatnya dan pahalanya sama dengan generasi yang pertama. Nabi menyebutkan bahwa ada satu kaum yang Allah berikan ganjaran seperti generasi pertama, yaitu mereka melarang manusia dari kemungkaran, kata Rasulullah SAW. Kemudian kami azab orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berbuat kefasikan. diadab oleh Allah. Jadi kita jangan merasa aman dengan adab Allah, karena maksiat itu sudah semua lakukan oleh manusia. Antum lihat Indonesia apa aja enggak lakukan, semua lakukan. Kesyirikan, bid'ah, maksiat-maksiat apa aja. Kedurhakan kepada orang tua, zina, homo, seks bebas, semua. Kecurangan, riba, apa aja maksiat lakukan. Kita wajib hati-hati, karena kita orang beriman enggak boleh merasa aman dengan azab Allah. Ini dosa besar, merasa aman. Dan enggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Enggak boleh kita merasa aman. Kan di awal di surah Al-A'raf itu Allah sebutkan enggak boleh kita merasa aman. Antum lihat di surah Al-A'raf ini. Di ayat 97, 98 dan 99. Allah berfirman, "Afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayata wa hum na'imun? Aw amina ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ila al-qaumul khasirun?" Apakah penduduk desa itu merasa aman? Akan datang kepada mereka azab kami di waktu malam di saat mereka sedang tidur. Apakah penduduk desa itu merasa aman? Akan datang azab kami di waktu duha di saat mereka sedang bermain. Apakah mereka merasa aman dengan azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Enggak boleh, kita enggak tahu. Karena dua maksiat luar biasa, kesyirikan, riba, zina, liwat, segala macam. Bukan mustahil Allah akan azab semuanya. Kan ditanya oleh seorang istri Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di antara kita ada orang-orang yang saleh? "Naam idza kathral khabath," katanya. Iya, kalau sudah banyak semua kerusakan yang ada, Allah akan azab semuanya. Antum hati-hati dalam masalah ini. Maka da'i tetap mendakwakan yang hak ini kepada manusia. Antum lihat lagi di surah Al-Anfal. Supaya kita hati-hati. Karena peringatan-peringatan sudah banyak. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Dan manusia sudah baca, tapi tetap mereka masih melanggar. Antum lihat di surah Al-Anfal ayat 25. "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab." Janganlah kalian takut kepada fitnah. Artinya azab Allah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya. Artinya azab itu akan mengenai semuanya. Semua manusia. Semua atau orang soleh pun akan kena azab itu. Ketika banyaknya kemungkaran. Kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga banyak lagi yang lain. Kemungkaran nakon manusia ini. Ribuan kemungkaran. Makanya kita harus terus. Tidak boleh berhenti berdakwah karena Allah. Ikhlas karena Allah. Dan dakwakan dengan tauhid. Harus serius dakwah, enggak bisa main-main. Jangan orang diajak main-main, jangan. Antum berdosa nanti. Berat hukumannya dunia dan akhirat. Kita harus serius mendakwakan ini. Karena ini menyelamatkan umat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pahalanya besar, orang yang mengingkari kemungkaran pahalanya besar. Dan semua harus dilakukan karena Allah taala. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Berkaitan dengan dakwah ini, dan kalau saya bicara lagi soal musuh-musuh dakwah banyak gitu. Dan sebagiannya sudah saya sampaikan. Dan yang sekarang kita akan bahas juga termasuk musuh dakwah ini. Itu tentang munafik. Kita masuk ke bab yang ke-45. Nifaq. Nifaq dimasukkan dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah atau dalam kitab-kitab akidah, karena nifaq ini bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan tauhid. Nifaq ini merusak iman. Kita masuk bab yang ke-45 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum lihat bukunya, semua lihat bukunya. Definisi nifaq. Nifaq, an-nifaq merupakan masdar dari kata nafaqa. Dikatakan nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan. Yang diambil kata an-nafiqa, yang berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Jadi hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula ia berasal dari kata an-nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifaq menurut syariat, artinya menurut istilah, berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Artinya dia menampakkan keislaman dan kebaikan, tapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Karena itu Allah memperingatkan dengan firman-Nya, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Itu mereka adalah orang yang keluar dari syariat. Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran, masuk ke jalan kesesatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, surah At-Taubah ayat 67. Dan antum perhatikan tentang nifaq ini, munafik ini, Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak. Bahkan di awal-awal di surah Al-Baqarah Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Empat ayat yang pertama di surah Al-Baqarah tentang orang yang beriman. Kemudian yang sesudahnya, dua ayat sesudahnya tentang orang-orang kafir. Kemudian 13 ayat berikutnya tentang orang-orang munafik. Dan orang munafik Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, Allah sebutkan di surah Ali Imran, Allah sebutkan di surah An-Nisa, Allah sebutkan di surah Al-Anfal, Allah sebutkan di surah At-Taubah. At-Taubah banyak Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah. Maka disebutkan surah Al-Bara'ah dan juga disebutkan surah Al-Fadhihah. Al-Bara'ah Al-Fadhihah artinya untuk menjelekkan orang-orang munafikin. Kemudian juga disebutkan juga dalam surah An-Nur, disebutkan dalam surah Al-Ahzab, disebutkan juga Allah turunkan khusus tentang surah Al-Munafiqun, tentang orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam berapa surah, artinya banyak surah. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan, dalam surah Muhammad juga Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Ya, karena bahayanya luar biasa munafik. Dan sekarang ini banyak orang-orang munafik. Dia pakaian-pakaian Islam, pakai jubah, pakai segala macam, tapi dia menipu umat. Dia benci kepada Islam. Dia masuk ke gereja. Dia mengatakan semua agama sama dan yang lainnya. Ini orang-orang munafikin. Munafikin. Merusak agama. Allah menjadikan orang munafik ini lebih jelek dari orang kafir. Kalau kafir itu jelas, tapi munafik dia pura-pura masuk dalam agama Islam, tapi hatinya benci kepada Islam. Makanya di Mekah itu enggak ada munafik di Mekah. Kenapa? Udah jelas kekafiran depan mata semuanya. Dan kondisi waktu itu kondisi lemah, kaum muslimin enggak ada kemunafikan. Tapi begitu di Madinah mulai Nabi kuat, namun ada orang-orang yang pura-pura masuk ke dalam agama Islam ini. Mereka sangat benci kepada Islam, orang-orang munafik. Tempatnya mereka di kerak neraka. Karena apa? Lebih jahat dari orang kafir. Kalau orang kafir jelas dia kafir, tapi munafik dia ikut sholat juga. Ikut sholat mereka, tapi sholat dengan malas dan riya. Ikut perang, tapi mereka mematahkan semangat para sahabat untuk ikut perang. Karena tengah jalan mereka balik lagi. Dan yang lain lagi yang mereka lakukan banyak sekali. Dan Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran tentang munafikin agar manusia hati-hati. Jelas. Allah Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari bagi mereka. Ya, orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, di keraknya neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Allah juga berfirman di surah An-Nisa, "Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum." Sungguhnya orang munafik tidak menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Dan di surah Al-Baqarah juga Allah sebutkan. Dan Allah menafikan keimanan mereka. Allah menafikan, artinya menghilangkan keimanan dari mereka. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Itu di awal surah Al-Baqarah. Jadi antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, kata Allah, mereka tidak beriman. Artinya Allah sudah saksikan, mereka inilah bukan orang beriman. Dan munafik ini adalah orang-orang yang pendusta. Mereka asasnya munafik itu dibangun di atas kedustaan, kebohongan, dan juga riya mereka ini. Maka Allah sebutkan, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di surah An-Nisa. Jadi mereka apabila mereka salat, mereka salatnya dengan malas-malasan. Dan mereka riya, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Dan munafik ini ada munafik laki-laki, ada munafik perempuan. Jadi enggak hanya laki-laki, Allah sebutkan dua. Laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga sebutkan ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka dalam Al-Quran. Jelas itu. Di Al-Quran Allah menyebutkan tentang ciri-ciri mereka. Di surah Al-Baqarah Allah sebutkan tuh, jelas tuh ciri-ciri mereka. Kemudian juga Allah menyebutkan di surah Al-Anfal, Allah juga sebutkan di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah di ayat 67-68, yang sebelumnya Allah menyebutkan di ayat 64-nya mereka itu selalu mengejek, istihza, memperolok-olok. Itu adalah ciri munafikin. Tapi nanti kita akan bahas. Sebenarnya saya sudah bahas ini tentang diantara ciri orang-orang munafik dan mereka ini keluar dari agama Islam, ketika kita membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang berkaitan dengan istihza. Sudah kita bahas. Mereka menghina Islam. Itu di halaman 375 di Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Jamaah, di poin yang ke-6 di antara pembatal keislaman itu menghina Islam. Dan orang-orang munafik menghina Islam. Menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina agama ini. Itu mereka menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Al-Quran, menghina agama Islam, menghina malaikat, menghina para ulama Ahlussunnah, menghina syiar-syiar agama Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, tawaf di Ka'bah, menghina orang yang ke masjid, menghina orang yang mengumandangkan azan, menghina orang-orang yang memelihara jenggot, menghina sunnah-sunnah Nabi lainnya. Ini kerjaannya orang munafik. Di ayat di surah At-Taubah ini yang sedang kita akan baca ini ayatnya, itu akan ayat 67. Di ayat 65-nya dan 66-nya Allah menyebutkan, wala in sa'altum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kalau kamu bertanya kepada mereka Niscaya mereka menjawab, sungguhnya kami hanyalah senda gurau dan main-main saja. Artinya mereka permainkan agama ini. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu memperolok-olok. Tidak perlu kamu minta maaf. Kamu telah kafir setelah kamu beriman. Telah kafir setelah beriman. Jika kami maafkan sebagian dari kalian karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Itu di surah At-Taubah ayat 65-66. Kemudian di ayat 67-nya Allah menyebutkan al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'adallahu al munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adabun muqim. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, sebagian mereka sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang mungkar dan melarang dari perbuatan yang ma'ruf, dan mereka genggam tangan mereka. Arti mereka ini orang-orang yang bakhil, orang yang pelit, munafik itu, yang gak mau sedekah. Kemudian mereka lupa kepada Allah, Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Arti mereka keluar dari ketaatan, menuju kepada kesesatan. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, dan juga orang-orang kafir dengan neraka jahanam yang mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah ganjaran mereka, arti balasan mereka. Cukuplah itu bagi mereka. Dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Bagi mereka azab yang kekal. Dan Allah menyebutkan munafik laki-laki dan munafik perempuan. Dan juga Allah turunkan agama Islam ini sebagai amanah. Supaya apa? Supaya orang beriman melaksanakan amanah ini. Dan supaya Allah mengazab siapa? Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Untuk melihat di akhir surah Al-Ahzab. Ketika Allah menyebutkan tentang amanah dari agama Islam ini yang Allah turunkan, yaitu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan agama ini dengan benar, Allah menyebutkan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula liyu'adhdhiba Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikat wa yatubu Allah 'ala al-mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya kami menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan juga kepada gunung-gunung. Mereka enggan untuk memikulnya amanah ini. Mereka takut dan kemudian dipikul amanah ini oleh manusia. Itu agama ini. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh manusia ini. Agar Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, dan Allah mengazab musyrikin laki-laki dan musyrikin perempuan, dan Allah menerima taubatnya orang-orang beriman laki-laki dan beriman, artinya kaum mukminah yang beriman dari kalangan wanita, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah sebutkan dua, munafik laki-laki dan munafik perempuan. Sekarang kita masuk selanjutnya, bahwa nifaq itu ada dua, ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi artinya nifaq keyakinan, nifaq besar, kemunafikan yang besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Pelakunya dia pakai baju Islam, pakai pici, pakai jubah pelakunya, tapi dia benci kepada keislaman, benci kepada Islam. Jenis nifaq ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada di dalam kerak neraka. Allah menyifati para pelaku nifaq ini dengan berbagai kejahatan seperti kekufuran, tidak beriman. Itu dia awal-awal surah Al-Baqarah, ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Kemudian mengolok-olok seperti yang tadi sudah kita baca ayatnya di ayat sebelumnya, di surah At-Taubah ini, di ayat sebelumnya, di ayat 65 Allah menyebutkan bahwa mereka itu mengolok-olok kaum muslimin, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Islam, menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan ajaran Islam, mengolok-olok dan menjelekkan orang-orang yang melaksanakan sunnah. Bahkan mereka katakan orang yang melaksanakan sunnah itu bodoh, melaksanakan sunnah Nabi bodoh. Dan seperti itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi antum gak usah heran kalau ada orang mengatakan orang berjenggot itu bodoh, tambah panjang jenggotnya tambah bodoh. Allah sudah sebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Itu cirinya orang munafik. Allah sebutkan, antum lihat di surah Al-Baqarah, ya, ketika dikatakan tentang beriman, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humu sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang manusia beriman, mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh. Arti para sahabat dikatakan oleh mereka orang-orang yang bodoh. Ketahuilah pada katanya mereka orang-orang munafik itu orang yang bodoh, tapi mereka enggak tahu. Jadi kalau bertemu orang beriman, mereka akan beriman. Kalau ketemu dengan tokoh-tokohnya, Allah katakan tokoh-tokoh mereka dengan apa? Dengan kalimat apa? Setan. Anda lihat ayatnya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan beriman, mereka katakan kami beriman. Jadi makanya orang munafik ini dzul wujuh, bukan dzul wajhain, bukan dua muka, mukanya banyak orang munafik itu. Wa idza khalau ila syayatini, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksud tokoh-tokoh mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sungguh kami bersama kalian, kami mendukung kalian, kami mendukung program kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya mengejek orang-orang Islam aja. Kerjaan mereka itu mengejek, memperolok-olok orang Islam. Itu Allah sebutkan jelas dalam Al-Quran. Jelas kalau Allah sebutkan. Jadi Allah sudah sebutkan semua orang-orang yang jahat dalam Al-Quran. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dalam surah Al-An'am. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami supaya jelas jalannya orang-orang yang mujrim, orang yang jahat. Jelas sudah semua jalannya. Jadi kita enggak usah bingung, udah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an jelas sekali. Kemudian dia ciri mereka lagi, mereka mencaci maki agama Islam, mencaci pemeluk agama Islam, dan mereka cenderung kepada musuh-musuh Islam dan bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Gabung mereka dalam kelompok-kelompok mereka, mereka bergabung dengan orang-orang kafir. Ini nyata sepanjang sejarah, ini nyata. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman, lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu memendungnya secara lahiriah. Dalam keadaan seperti ini mereka masuk dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi, dan juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam jiwa dan harta benda mereka. Karena itu orang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Dan munafik yang seperti ini ada empat macam. Yang pertama, mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah sallam atau membenci sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Yang keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam. Jadi mereka mendustakan Rasulullah sallam, mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Makanya ketika orang mendustakan sunnah-sunnah Nabi, mendustakan hadis-hadis Nabi, itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, mereka mengatakan bahwasanya sunnah Nabi dibukukan pada abad kedua, jadi udah enggak asli lagi. Itu dari mereka. Dari orang munafikin. Yang mereka mengambil dan belajar kepada siapa? Kepada orientalis. Orang-orang yang belajar tentang ketimuran yang mereka tidak masuk Islam, tapi mereka belajar tentang Islam, tapi mereka enggak masuk Islam. Dan banyak orang-orang dari Indonesia yang belajar kepada orientalis, banyak. Pulangnya jadi tokoh-tokoh yang menyesatkan kaum muslimin. Dan puluhan di Indonesia yang seperti itu. Mereka mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan sebagian apa yang dia bawa. Mendustakan Al-Quran. Terus meragukan kaum muslimin. Cuma sayangnya, ya namanya sudah ada media sosial, disebarkan dengan media sosial. Dan kadang-kadang dari kita juga ikut nyebarkan lagi. Itu kan kebodohan. Maksudnya udah, jangan dilihat, jangan dengar. Mereka macam-macam mengatakan enggak ada sholat lima waktu dalam Al-Quran. Iya. Enggak ada seperti itu, enggak pernah berhenti sudah. Terus selesai dijawab, bikin lagi yang baru, terus enggak akan berhenti. Capek antum untuk membantah mereka. Tapi bagaimana tugas kita yang sebenarnya sebagai dai? Bagaimana menyelamatkan manusia agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik? Membentengi mereka dengan tauhid, membentengi mereka dengan ilmu agar mereka tidak terpengaruh dengan bahayanya orang-orang munafikin. Gitu. Yang membantah orang berilmu enggak ada masalah, orang berilmu yang bantah enggak ada masalah. Tapi enggak semua orang ikut membantah. Antum orang-orang bodoh pun ikut bantah. Antum disibukkan dengan begitu enggak ada manfaatnya. Dan ini sudah saya bahas dan sudah saya jawab ketika ada pertanyaan berkaitan dengan masalah ini. Berbantah-bantahan di media sosial. Mereka juga membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian dari apa yang beliau bawa. Banyak lagi perkataan mereka ini tentang Quran, tentang Sunnah, banyak. Bahkan diantara tokohnya yang sudah mati mengatakan Al-Quran kita porno. Tapi sudah mati. Tokohnya di Indonesia. Macam-macam sudah mereka mengatakan tentang Quran, tentang Sunnah dengan kalimat-kalimat yang menjijikkan. Mereka mengejek, mengolok-olok. Dan terus seperti itu mereka lakukan. Enggak akan berhenti. Karena Allah juga sebutkan demikian dalam Al-Quran. Dan mereka gembira kalau agama Islam ini mundur, terbelakang, terpuruk. Gitu. Karena mereka juga enggak pernah berhenti itu. Untuk memata-matai kaum muslimin, enggak pernah berhenti. Dan mereka tidak senang dengan kemenangan Islam. Dan antum perhatikan bahwa mereka ini para pendusta. Mereka ini para pendusta. Ya, sampai disini kajian kita. Karena saya akan lanjutkan lagi masalah panjang ini tentang munafik yang harus kita tahu betul tentang munafik. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.